järgnevad aastad kutsuvad Reimani mitmel uuel alal avalikku tegevusse. Juba 1905. aastal alustab Reiman koos Jaan Tõnissoniga eeltöid Eesti kirjanduse seltsi ellukutsumiseks. Ja kui seltsi asutamine 1907. aasta sügissuvel saab võimalikuks, valitakse Reiman seltsi esimeheks, kellena ta töötab 1914. aasta alguseni, millal raske haigus sunnib ta loobuma. Reiman töötab seltsi esimehena ületamatu kohusetruudusega. Juhtida suurt ülemaalise tegevuse ja liikmeskonnaga seltsi maalt, see on juba ise vaevarikas. Sageli tuleb seltsi asjus sõita Tartu. Seltsi aasta koosolekuid või asemikude kogu või toimkondade koosolekuid juhatama, aga ka muudesse linnadesse, Tallinna, Pärnu, Narva ja mujale, kõnekoosolekuile kõnelema. Et seltsil palgalisi tööjõude polnud, siis toimetab Reiman ka suuremat osa seltsi kirjavahetust. Nii saadab ta 1911. aasta jooksul seltsi asjus tervelt 353 kirja. Lisaks valvab ta pidevalt kuukirja toimetamist ja annab sinna kaastööd. Rohkesti vaeva ja aega nõudvat kirjavahetust nõuab talt seltsi kõnekoosolekute organiseerimine, kõnelejate leidmine, seltsi tegelaste ergutamine ja instrueerimine. Peale muu juhib ta seltsi ajalootoimkonna tööd, paneb 1911. aastal organiseeritult käima kultuurilooliste arhivaalide kogumise ja võtab agaralt osa seltsi keelekorraldustööst. Samal ajal jätkub hoogne karskustöö, kuid ta leiab mahti, eriti pärast 1906. aastat, aktiivselt kaasa lüüa ka avalikus poliitilises tegevuses Eesti rahvusliku eduerakonna juhtiva tegelasena. Rahvusliku erakonna asutamise mõte oli tal juba 1894. aastast saadik, Postimehe omandamise ajajärgust meeles mõlkunud. Uue sajandi algul, kui Tallinnas teataja ringkond teadliku poliitilise programmiga ette astus, leidis ka Reiman õige aja olevat erakonna asutamiseks. Kutsudes Oskar Kallast Eesti üliõpilaste seltsi vilistlaskogu koosolekule augusti lõpul 1902, ütleb ta tuleku vajaduse põhjenduseks. Häda sunnib meid eeloleval koosolekul palju kõmu ja tüli tegema, sest nõnda meie läheme surmale ja kadumisele vastu. On nõu vanemate liikmete keskel iseäraliku Eesti rahvusliku erakonda asutada, kes seltsi elus ja avalikult kas ka oma liikmetele otse vastu raiudes, igatahes ja paindumata Eesti seisukohta püüavad võidule viia või ise langeda. Kui erakond 1906. aastal avaliku teotsemisvõimaluse saavutas, esines Reiman eduerakonna valija mehena riigivolikogu valimistel. Kirjutas Postimehele poliitilisi juhtkirju ja võttis muidu aktiivselt osa erakonna tegevusest. Reimani aktiivsust poliitilises päevavõitluses paljastavad näiteks juhtkirjad, mis kirjutatud esimese riigivolikogu valimispalavikus, sõgestiku sõidul, kas nimi meest peaks rikkuma, kas kadumise teel. Poliitiline kirjutis on ka 10 aasta pärast, milles hinnatakse Jaan Tõnissoni 10 aastast tööd Postimehe toimetajana ja tähistatakse Eestis rahvusliku eduerakonna eelseisvaid ülesandeid. Uutest töövõimalustest kinni haaranud loobub ta neil aastail reast literaarseist ülesandeist, Eesti üliõpilaste seltsi albumi, Sirvi laudade ja Eesti karskuse seltside aastaraamatu toimetamise. Ta jätab nooremate jõudude hooleks, kuid jätkab neis kaastööd. 1907. aasta suvel võtab Villem Reiman koos mõne teise Eesti karskustegelasega osa rahvusvahelisest karskuskongressist Stockholmis. Ta sõidab sinna üle Helsingi ja Turu, tehes veel kaasa ka reisid Uppsalasse ja sisemaale, ühtlasi heites pilku Stockholmi arhiividesse. Reis on jätnud Reimanisse sügava mulje. Eriti ta on sealt veendumust saanud karskustöö vajaduses, et kui tahame edasi elada ja tubliks rahvaks saada, siis saadagu kõigepealt karsketeks. Kui kellelgi rahval tuleviku kohta suuri lootusi tohib olla, siis kõigepealt karskel rahval. Aasta algul kirjutab ta 50 aasta möödumise puhul Pärnu Postimehe asutamisest Eesti ajakirjanduse juubelist. Jakob Hurda surma puhul avaldab nekroloogi, koostab Eesti kirjanduse seltsi asutamise puhul seltsi töökava ja põhjendab seda pikemalt ajalehes. Samuti koostab ta 1908. aasta alguseks Eesti kirjameeste seltsi väljaandel ilmuva hakkava Eesti kirjanduse jaoks pikema programmi seletuse, milles väärib väljatõstmist sallivuse põhimõtte erinevate arvamuste suhtes. Sellepärast ei hakka maailm mitte veel koost lagunema, kui lahkuminevaid arvamisi kuulutatakse. Tardunud olekus ja sumbunud õhus valitseb ühtlus, surm. Kus kevadine elu lainetab, tärkab mitmekesidus. Karskustöö alalt avaldab ta ülevaate karskusseltside olukorrast ja osast 1905. aasta rahutusis. Milline ülevaade oma väärtuse säilitab peamiselt andmetega kohtadelt 1905. aasta liikumise kohta? Vastava soovi peale kogub Villem Reiman ajakirjandusest kolm tüsedamat kirjutist ja annab need Eesti kirjanduse seltsile kirjastada pealkirja all Kivid ja killud esimene. Kahjuks ei jätkunud see seeria, nii et Villem Reimani tööd on tänini ajalehtedes laiali. Juba sajandi algusest tegeles Reimani mõte emakeelse keskkooli küsimusega. Ta kirjutab 1901. aastal Oskar Kaldale, et tulgu ta Peterburist Tartu ja asutagu eestikeelne tütarlaste gümnaasium. Muidu läheb saksastamine ja venestamine meie jõukamates ringkondades ja vilistlaste peredes takistamata edasi. Ja kui meie naised meelt ei pööra, siis ei ole loota midagi. Kui mõni aasta hiljem Kallas Tartu tuligi, vastav selts asutati ja tütarlaste gümnaasium Kalda juhtimisel käima pandi, siis oli Reiman selle juures nõu ja jõuga abiks. Ja kui kool käis, saatis Reiman, nagu öeldud, oma tütret sinna õppima ja annetas 1908. aastal gümnaasiumi maja ehitamiseks 100 rubla. Veelgi lähemalt võtab Reiman osa pro-gümnaasiumi asutamisest Viljandisse. Ta asutab 1908. aasta algul koos Viljandi tegelastega Viljandi Eesti Haridusseltsi, mille pea ülesandeks oli keskkooli asutamine, et haritud Eesti naisi kasvatada. Ta on selle seltsi esimees asutamisest kuni 1913. aastani. Kui hoolsasti ta selle seltsi ja ta kooli käimapanemiseks töötas, näitab seegi, et ta 1908. aastal tervelt 16 korda Viljandisse sõidab seltsi juhatuse või üldkoosolekuile. Kool läheb 1908. aasta sügisel käima ja Reiman hoolitseb kõigiti ta käekäigu eest. Ka peab ta Viljandi Eesti Haridusseltsis aastate jooksul rea kõnesid. Need teotsemised haridus- ja kooliküsimustega põhjustavad ka süvenemist pedagoogilisisse küsimusisse ja teooriaisse. Oma pedagoogilisi vaateid väljendab ta näiteks kirjutises kas sõnad või teadmine, kas verbalismus või realismus. Ta heidab pilgu Eesti rahva õpetamise ajaloole, näidates, et õpetuse andmine nii kirikus kui koolis on olnud sõnaline kuni viimase ajani. Reaalteadmisi on pakutud vähe. Alles Jaan Adamson Aleksandri kooli mõttega väljendanud instinktiivselt tuntud tarvet reaalteadmiste järele. Linna kooles on küll õpetatud reaalteadmisi, kuid võõras keeles. Reiman pooldab hariduse korraldamist Komeeniuse ja Pestalozzi põhimõtteil, nõuab lapse vaimujõudude iseseisvat tarvitamist ja harjutamist, induktiivset õppeviisi, omakeelset kooli, ühesõnaga terve mõistuslikku, loomulikku õpetust. Selline kool oleks ka rahvuslik. Eesti rahva majanduslik jõud Aleksandri kooli päevist alates on enam kui 10-kordseks kasvanud. Nüüd tuleks kõik jõud koondada ja 1905. aastal antud õigusi asutades emakeelsed koolid käima panna. Teises kirjutises, kas meiega jõuame, püüab Reiman vastata küsimusele, kust peaksime võtma raha uute kultuuriliste ettevõtete ja harrastuste käima panemiseks ja teotamiseks. Bergmani abiraha, Vanemuine, Estonia, Eesti kirjanduse selts, rahvaviiside korjamine, põllutöö kirjandus, Eesti keskkoolid, Eesti rahva muuseum. Et elukallidus on tõusnud, tulud aga on jäänud endiseks, siis jääb üle ainult kulude vähendamine, et jätkuks ka üldtähtsaile ettevõtteile. Vaimseid tarbeid, kirjandust, ajakirjandust ja kooliteadmist ei saa vähendada, ennem tuleks neid suurendada. Vähendada tuleks toitluskulusid, nimelt pühadeaegseid liikkulutusi, kulutusi alkohoolsetele jookidele ja tõusiklik toredaile korteri sisustusile. Siin kohtame mõttekäike, mis on Reimani vaimsele ja spartalikule elukorraldusele iseloomulikud. Pühade aegu külaliste vastuvõtmisel, perekonna pidudel tuleb laialiselt pillamist ette. Raha visatakse seal kahe käega aknast ja uksest otse meeletult välja, nagu elaksime meie kullamaal. Võõraste vastuvõtmisel liialdavad kõige enam kaupmeeste ja äriajajate perenaised. Aga ka kõrgema haridusega perekondades, kus alati nappuse üle nurisetakse, oleme vahel lauas istunud, mis roogade raskuse ja mitmekesiduse all ägas. Mis maa ja meri, õhk ja vesi kodupaigas ja võõrsil pakkuda võiks, oli kokku veetud nagu välja näitusele. Häbiga oleme niisugustes koormatud laudades istunud ja imestades küsinud, mis peale seda vaja läks. Kuna külalised ometi ikka rohkem ei suuda vastu võtta kui seda, mis isu ja jänu kustutamiseks kulub. Juba lihtsast toidust ja klaasitäiest veest ehk piimast jätkub küllalt. Vist püüavad niisugused külalistele näidata, mis nemad kõik ära ei või. Aga tõepoolest on see üks kurbuhkus, mis roogade rohkuse ja napside kangusega toorustab. Juba siit algavad ka kirjutised, mis on täis hoolitsust ja muret rahvusliku oleviku ja tuleviku pärast. Rahvusliku iseteadvuse äratamine on meie elu küsimus, sest sealt tulevad elavad jõud. See iseteadvuse puudus on seni viinud meilt palju kõige paremaid isikuid. Ta juhib tähelepanu sellele, et eestlaste saksastamine on peale 1905. aastat avatud Saksa erakoolides uuesti hoogu läinud. 1908. kuni 1909. avaldab Reiman ühe oma parimaid ajaloolisi töid Eesti rahva hariduse järg iseseisvuse aja lõpul, mis on umbes 100 lehekülge pikk monograafia eestlaste muinaskultuurist. Töö näitab head orienteerumist vastavas kirjanduses. Õieti on see kirjutatud Soome orientatsiooniga, sest Soome keeleteaduse järeldused on siin mõõdu andvad. Reiman ise aga on allikana eriti põhjalikult süvenenud Läti Hendriku kroonikasse. Autor leiab, et muinas eestlased oma naabreist, kelle kaudu nad Vahemere kultuuri omandasid, nimelt rootslastest ja taanlastest, hariduses taha ei jäänud. Alla jäämine muistses vabadussõjas tuli Reimani arvates sellest, et sakslased olid roomlastele lähemal ja eestlastest relvastuselt ees. Ka oli eestlaste riigikorraldus lõtv, umbes nagu vana Kreekas ja Sveitsis. Maastiku takistusist tingitud individualism ja 600 aastat takistatud ühistöö on toonud meilegi ühistunde puuduse. Reiman arvab, et praegu veel selle needuse all kannatame. Meie kannatame individualismi all, mis esiisadelt on päritud. Individualistidest ei saa mitte üleöö ühiseluliste aadete kandjaid. Teise kultuuriloolise töö avaldas Reiman samal aastal sirvilaudades, missuguste teede kaudu tuli meile kultuura. Karskuskirjutisest on mainitav Eesti karskusliikumise ajalugu. Eriti viljakas publitsistika ajajärk algab Reimanil 1909. aastaga. Ühtlasi nagu pääseks ta silm nägema sügavamale. Mõte omandab ikka enam selgust ja teravust, ta sõna muutub sugestiivsemaks, stiil järjest tihedamaks. Selle viimase ajajärgu töödest tuleks otsida Reimani ajakirjandusliku loomingu paremikku. See viljakas loomisperiood haarab Reimani haiguse aastat kuni 1914. Uneta ööd ja sunnitud lamamised nähtavasti soodustavad vaimu pingelist töötamist, mõtte sügavasse tungimist, probleemides juurdlemist ja kergematel silmapilkudel pandi lõpuni mõeldud mõtted kerja. Siin veergudel on ruumi sellest rikkusest ainult mõned iseloomulikumalt esile tuua. Meie tunneme Reimani Tagara karskustegelasena, kellena teda ka käesolevas teoses oleme kujutanud. Just neil oma vaimse elu palavikulisimail aastail on ta eeskätt aktiivne karskustöös. Aga see karskustöö, mis ta nüüd teeb, need mõtted, mis ta nüüd avaldab, on see võrra avardunud ja sügavaks saanud, on nii suured, et kõlbavad otse rahvuslikuks tööprogrammiks. Reimani karskustöö on läbi immutatud suurest rahvuslikust idealismist. See on lahutamatu osa tema poliitilisest ja rahvuslikust maailmavaatest. Niisugusele kõrgusele arenes ta karskusmõtte alles küpsemais eluaastais, tehes läbi mitu arenemisjärku. Algul ta võitleb peamiselt liigjoomise vastu, püüab liigjoomise tagajärgede rahvaliku ja härda kirjutamisega tundmustele mõjutada. Hiljem, kui arstiteadus alkoholi tarvitamise mõju on teaduslikult uurinud, kohtame Reimani karskuskirjutises alkoholi füsioloogiliste mõjude kujutamist, seega teatavat mõistuslikkude, motiivide ja individuaalse põhimõtte rõhutamist. Kuid vähehaaval nihkuvad Reimani juures esiplaanile ka ühiseluline, rahvamajanduslik ja rahvuslik vaatekoht. Rahvusliku jõuekonoomia motiivistiku Reimani karskuskirjutises kohtame juba aastal 1900. See mõtestik on eriti selgeks kristalliseerunud kirjutises rahva asi. Mitte üksikinimese tervis ja elu ei ole otsekohe karskusvõitluse siht ja eesmärk, vaid abinõu sihi tähendab ühtluse tervise ja tervenemise kätte püüdmises. Eesti rahvas on väikene, ta kaob, kui seestpidi pudeneb. Peame seestpidi kindlaks, tihedaks kasvama, et püsida. Poliitiliselt ei saa meie rahvaste peres kaasa rääkida. Iseseisev poliitikaelu maeti meie rahvale 700 aasta eest kestvalt maha, kui orjatöö algas. Endised orjad võivad paljalt veel kultuurielu elada, kultuuriliselt edeneda, tugevamakski saada, nii tugevaks, et vaenuväed neile surma ei jaksa tuua. Aga Reiman oskab leida lohutust, meid on küll vähe, aga ükski inimene ei tarvitse oma eluülesannet täitmata jätta, et tema kasvu poolest väike on. Ükski rahvas ei ole selle kätte surnud, et ta arvu poolest rohke ei olnud. Taavet, Kant, Bonaparte olid väikese kasvulised, Kant isegi vigane. Kultuuri kauni mõis, Ateena rahvas ei ole kunagi üle 100 000 elaniku tõusnud. Väikerahvas norralased püsisid veerand aastasada Euroopa ilukirjanduse eesotsas. Kõrge kasv on ju üksikuile soovitav, kergitab tööd ja käimist. Suur arv on rahvale kasuks ja aitab oma hulgaga kultuuri, kirjandust, teadust, kunsti edendada. Aga tingimata tarvilik ta ei ole. Kus teised anded, hool, usinus, kohuse tunne ühte nõusse heidavad, saab ka ilma selleta läbi. Et sündivus väike, tuleb surijate arvu vähendada. Iga inimese elu aga, mis enne aegu lõpeb, tähendab väikese rahva majapidamises tuntavat nõrgestamist. Määratu on aeg, mis kulutatakse kõrtsis ja õllepoes. Töö aga on ainuüksi, mis meie rahvast mäest üles veab ja tema tuleviku toetulbaks saab. Mis tööjõudu tõstab, see olgu õnnistatud. See on meie sõber. Mis tööjõudu kahandab ehk hävitab, seda kuulutame oma verivaenlaseks. Meie ei tunne ühtki puud, kelles petsies puu on, vaid lepp ehk kask ehk kuusk. Niisama usub Reiman, et ka iga üksik inimene aina oma rahva liikmena täit elu võib elada. Terved liikmed on meie rahval eeltingimuseks, kui ta peab alale jääma ja eluvõitluses püsima. Ärgem lootkem, et teadmised ja tehnika osavused, põllutöö tõstmine ja kaupluse keskkohtadesse voolavad miljonid meid terveks teevad ja tugevad hoiavad. Vastutamise erksus ja enesevalitsemine, iseloom ja karakter peavad esimestena ühinema. Meie rahvale läheb toekaks luugereks tarvis liikmeid, kes kained on terava silmaga ja kaaluva mõtlemisega. Aga kes ühtlasi kohuse tundest joovastutud, tulised on teos, kanged tahtmised, rõõmsad ennast kõigest lahti ütlema, mis üldsusele kahjulik, valmis esmalt mulgu ette asuma, kus mehi vaja, valmis ise endale kõige vähem armu andma, kui ideaalid kutsuvad. Ainult terved inimesed suudavad neid nõudmisi täita. Inimesed kõvade kontide ja pingulmusklitega, puhta südame ja vastupidavate erkudega. Meie rahvas tarvitab palju niisuguseid liikmeid. Meie terve väike rahvas peab üheks ainsaks niisuguseks võitlejate leeriks muutuma, siis ei paistaks meile kauem silma meie väiksus, et araks läheme ja meelt heidame, vaid meile paistaks vastu tugevus, mis meid ergutaks oma rahva tulevikku veel enam kindlustama uuele elurõõmsale põlvele teed tasandama. Siit näeme, kui lai on Reimani karskustöö mõiste. Karske olek ja seega enda vara, tööjõu, perekonna, elatamisvahendite kokkuhoidmine on rahvuslik kohustus. Me näeme ühtlasi, kuidas Reimani mõtteilma tsentrifuugis keskme või koospidava tungjõu moodustab ikka palavamaks muutuv rahvustunne, oma rahva õnn, nii et ikka suurema hoo ja tungiga kõik ringleb ja koondub selle keskme poole. Oma rahvast armastab ta palavamalt kui midagi muud. Otse heldimusega kõneleb ta temast. Sügav mure täidab teda rahva puudusi nähes ja ta püüab neid kõrvaldada. Ta töötab ja ohverdab ennast oma rahva parema tuleviku heaks üle enda jõu. Kui Karl Robert Jakobson endast ütles, et tema suurim õnn selles seisab, et ta võib oma rahva kasuks tööd teha, siis see sama lipukiri sobiks ka Reimanile. Pealegi ühendab neid veel sama temperament. Sama selge päisus, järele jätmatu visadus ja järjekindlus, ajalooline meel, sama taktiline osavus, nii et tekib mulje Reimanist otse kui tagasi tulnud Jakobsonist. Jakobson suri 1882. Reiman jätkas tema tööd ainult mõneaastase vaheajaga. Ja 1917 oleks ka Karl Robert Jakobsonile olnud paras surma aasta. Ühelegi teisele Eesti tegelasele pole Reiman nii lähedane kui just Jakobsonile.